Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
Šta radiš četvrtkom?
Chillam.
Kako?
Pa uz chill zonu omladinskog programa BH Radija 1. Chillajte zajedno s nama svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1.
Wild and wonderful music.
Chill zona.
Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras sa vama Hamza Hadžić.
Dobro veče, dragi slušaoci. Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Chill zona na BH Radiju. Večeras vam donosimo priču o kulturno-umjetničkom stvaralaštvu mladih kulturica, vicešampionu Evrope u boksu, a u razgovoru sa Vildanom Zrnanović-Hasanović, članicom društva psihologa Bosne i Hercegovine, dotakli smo se teme ubistava koja se sve češće dešavaju. Sa vama je Hamza Hadžić i preporučujem vam da se prepustite ugodnoj muzici.
Živim u vremenu, istina je tabu, da ne bi bio cancelovan, ne uzimaj za zub. Brzo se uvrijede, dižu galamu, ti budala na kraju jer stojiš pri stavu. Svi su osjetljivi, režu ti glavu, drugi im smeta jer remete bubble. Gađam im kamenjem kuću u staklu, dobro prepoznajem šuplju i maglu. Kritikuješ Izrael, to je antisemitizam, kad vrijeđaš druge, to je rasizam. Ako si homofob, trebaš do doktora, kad pališ Kur'an, sloboda je govora. Protiv rata smo skupa u glasu, al okrenu glavu kad bombarduju Gazu. Sve je to jasno i nije ni tajna, refugees welcome, samo iz Ukrajina. Za jedne ima para, budžeti su puni, a drugi nek spavaju i dalje u šumi. Jasno mi je sve, ovi su bliži, suosjećaš sinjer na komšiju ti liči. Al nemoj mi reć kako nemate mjesta, ekonomija vam trpi, recesija je žešća. Vi ste te face, zapad kultura, u mojoj kući skidaš opuću nutra. Ti ćeš mi reć na kojoj sam skrati, ko da vas ne potresaju skandali. Pogledaj sebe gdje vaše su redovi, neće mi o moralu pričati pedofil. Hvala ti komši, al ne treba savjet, glavni mi grad nije Beograd ni Zagreb. Znam da je to teško prihvatit za te, al Bosna je tu, Allah imanet. I neće se oduzjet ni tačka ni zarez, kažem to ponosno, čista mi je savjest. Džaba galama, napadi laveš, ljubav, ponos, ne možda ukradeš. Ti ćeš mi praviti zakon, koga da slušam i kom ide naklon, jel? Ti ćeš mi pričati priče, kako da živim, da hodam, da dišem, jel? Jer ovo do sada nije valjalo ništa, cijela ta priča od početka bi išla. Mi smo taj narod primitivan, i čiko sa zapada najbolje zna kako da radim korop i na kredit. Daće mi lijek za san i apetit, i da ću bit sretan i slobodan totalno. Bitan sam ja, a ne jel to moralno. I daće mi tapša po ramenu pohvalno, ponašam njih još jače i dodatno, i bilo bi čak još bolje i više da odbacim skroz svoj identitet. Jel? Da prihvatim njihov, da budem integrisan, miran i pitom. Da prihvatim sve s osmijehom hitno, i da ne postavljam pitanja pritom. Za svoju djecu ja ne moram brinut, sistem ih uči, ne postoji limit. Moguće sve, emocije bog, mogu bit čak i suprotni spol. Ako te ponekad uhvati strah, vjeruj mi brate da kako ti je znam. Istinu znamo ko noć i ko dan, nastavi borit se, znaj nisi sam. Ti ćeš mi pričati priče, kako da živim, da hodam, da dišem, jel? Ti ćeš mi pričati priče, šta nam je problem i šta nas se tiče, jel? Ti ćeš mi pričati priče, kako da živim bez stavla, bez kičme, jel? Vaša krvava ruka istoriju piše, a ti ćeš mi pričati priče.
Yo.
Fond za kulturno-umjetničko stvaralaštvo mladih kulturica ima za cilj pokretanje procesa kreativnog djelovanja mladih ljudi kroz pružanje financijske podrške društveno angažiranom umjetničkom sadržaju. Više o kulturici saznajemo u nastavku u razgovoru sa Vildanom Bašić, koordinatoricom kulturice. Zdravo Vildana, kako je nastala ideja za osnivanje Fonda za kulturno-umjetničko stvaralaštvo mladih kulturica?
Pa nekako je uvijek kad pričam o tome kako je nastala cijela priča za kulturice, volim da kažem prije svega da je to jedna jako simpatična priča. Mladi, neka neformalna grupa i teatarska grupa u Goraždu su bili dio projekta Hoćemo li više, koji je organizovao teatar, i između ostalog nekako na tim radionicama se provlačila priča šta to mladi ljudi u Goraždu vide kao problem. I ono što se najviše ponavljalo jeste zapravo taj problem manjka sadržaja za mlade, manjka umjetničkog sadržaja, i u svemu tome da to ne bi ostalo na nekom samo žaljenju kako mi nemamo ništa, počeli smo razmišljati o tim nekim rješenjima problema. I na nekoj kafe pauzi, kako uvijek krenu dobre stvari, iz neke šale smo počeli pričati o tome šta bi zapravo moglo biti rješenje tog problema, i između ostalog jedan momak koji je dio kulturice je rekao, pošto najviše mladih u Goraždu trenutno pije kafe i sjedi po kafićima, da najbolje da mi organizujemo fond od kojeg će od dijela novca koji se plaća ta kafa ići u taj fond da se financira zapravo taj sadržaj. I nekako, mislim, to je u momentu bila šala, bilo nam je svima smiješno, ali negdje u podsvijesti to ostalo kao neka ideja, kao neka možda pozitivna priča, odnosno nešto što se može razviti pozitivnu priču. Tako da nakon toga smo sjeli ozbiljno i rekli, hej, pa ovo zapravo možda može biti super stvar, može biti možda nešto što od čega će krenuti zapravo neka dobra priča. I to se u principu i desilo. Sjeli smo, definisali šta je to kulturica, kako će fond sam funkcionisati, koji su naši ciljevi, i jednostavno je tako počela ta neka priča naša.
Koja je misija i cilj kulturice u podržavanju mladih umjetnika u Goraždu?
Sam cilj osnovne kulturice zapravo jeste pokretanje procesa kreativnog djelovanja mladih ljudi kroz pružanje financijske podrške društveno angažiranom umjetničkom sadržaju koji su oni stvarali, odnosno kreirali. Ono što mi imamo kao još jedan cilj je zapravo da se stvori, ajde kažemo, ta neka održiva umjetnička scena u Goraždu, odnosno da sav sadržaj koji u Goraždu se bude prikazivao, zapravo nastaje od mladih ljudi u Goraždu. Da se ne bi desilo da situacija u kojoj će mladi ljudi i sadržaj koji se plasira u našoj zajednici u Goraždu ovisiti opet od vlasti i od njihove zainteresovanosti za tu sferu, već da će jednostavno postojati neka scena mladih ljudi koji će konstantno raditi na kreiranju te umjetnosti tog sadržaja. Da li će to biti kroz teatar, da li će to biti muzički ili kroz, ne znam, slikanje ili bilo što drugo, nije bitno, ali čisto da se mladi ljudi nekako postaću, da se ponovo okrenu toj svoje nekoj kreativnosti, s obzirom da generalno smatramo, svi mi, a ja pogotovo, da kroz neke te obrazovne institucije sve se manje prilika pruža kreativnosti, i to nešto što mi voljeli da promijenimo, s obzirom da smatramo da u Goraždu postoji jako puno mladih talentovanih ljudi.
Šta je to što vi preferirate da podržavate? Kako birate projekte?
Pa, mislim da je možda bitno da naglasim da zapravo sami cilj kulturice bio na početku da se godine danas kupljuju sredstva u fond i da se nakon toga raspiše javni poziv za projekte. Međutim, pola nekog tog puta, odnosno procesa skupljanja novca, donacija, otvorila se jedna prilika za rad sa teatarskom grupom koja je jako super, i mi smo odlučili da već ukrenemo sa nekom financijskom podrškom, pa se radila predstava koja je nastala na osnovu istinitih priča o mladih ljudi u Goraždu, i zove se Čuješ korake iza sebe, i nastala je zajedno sa radnicom SHL-om i Alteatrom, i evo na zadnjem festivalu Konji se osvojila 7 nagrada, što mislim da pokazuje njenu kvalitetu. Tako da mi smo se do sad nekako fokusirali na sve što nam dođe usput. Sve što ima tu neku umjetničku formu, pružali smo podršku. Do sad se nažalost to uglavnom zasnivalo na teatar, s obzirom da smo najviše prilike imali raditi s njima. Međutim, ono što mi planiramo u to nekoj skorijoj budućnosti, da sam sad na ljeto, je da se malo okrenemo i drugim granama umjetnosti i da mladim ljudima koji nisu prikaz zainteresovani za teatar, pružimo priliku da oni učestvuju u nekim kulturitnim projektima i da onda dobiju zapravo našu financijsku podršku.
Kakve su vam saradnje sa drugim sličnim organizacijama i da li planirate proširiti djelovanje izvan Goražda?
Pa mi smo imali jako super saradnju imali smo sreću da dobijemo podršku mnogih udruženja i organizacija. Prije svega, koga bih ja voljela da spomenem, je organizacija, odnosno udruženje Okup iz Bugojna, koji su nastale, odnosno imali neku pozadnju istu kao i mi, da okupe mlade ljude koji će stvarati kreativni, odnosno umjetnički sadržaj. Mi smo dobili puno podrške od njih i imali smo dosta dobrih saradnja, igrali smo predstave kod njih, oni kod nas. Zatim organizacija koja je nekako neizostavna u svemu tome je Al Teatar, koji je zapravo naš mentor bio u samom osnivanju ovog fonda. S njima imamo super saradnju, uvijek radimo s njima na novim radionicama, projektima, tako da generalno voljela bih da kažem da tu postoji niz organizacija koja nisam zapravo još ni nabrojala, ali da su mnogi prepoznali to što je kulturica i prepoznali dobru priču o njoj i bili uvijek spremni na saradnju. A što se tiče proširivanja djelovanja, trenutno na kulturici radi, rekla bih, malo broj ljudi, tako da je to nešto što je možda prevelik zalogaj sad za nas, mada kulturica kao fond je zapravo prvobitno nastao kao projekat koji je planiran zapravo da se nekad u budućnosti s pomoć Al Teatra preslika i u druge zajednice. Međutim, to se nekako izjalovilo, ali ono što mi volimo uvijek da kažemo jeste da smo uvijek spremni da pomognemo onima koji se odluče da naprave isti korak kao što smo mi napravili, odnosno da mi stojimo na raspolaganju da podijelimo naše iskustvo, da budemo, da kažemo, neki mentori u cijelom tom procesu, da kažemo šta je nama pomoglo, šta nije, šta smo pogriješili, šta je bilo pozitivno i na što treba da obrate pažnju. Tako da evo, ako nas neko sluša a volio bi da krene tu priču, nek nam se slobodno javi, mi smo uvijek tu kao podrška.
Šta je to ono što ste najviše ponosni u svom radu i koje su vaše dugoročne vizije za kulturni život grada?
Pa postoji puno stvari na koje smo mi ponosni, mislim prvenstva ja sad znam da pričam svoje ime trenutno. Ono što bih ja možda na početku izdvojila jeste da je kulturica postala nešto što je prepoznatljivo kao dobra stvar u Goraži, nešto što je prepoznata kao pozitivna priča. Uspjeli smo izgraditi neku sliku kod naših građana da je to nešto što je vrijedno i što treba da opstane u našem gradu. Tako da bih rekla da je možda to nešto na što smo najviše ponosni. Također, mladi ljudi koji su bili dio svih tih projekata i postali dio kulturice, jako sam ponosni na zajednicu koju smo kreirali. Drago nam je što smo ih potakli i što vidimo da aktivno i dalje rade na stvarima i bez nas i sa nama. Onda rekla bih da sam ponosna na to što nas je podržao veliki broj mladih umjetnika u Bosni i Hercegovini koji su poznati po svom radu, koji su jednostavno prepoznali šta je to kulturica i ponudili nam svoju pomoć. I u konačnici nekako ponosna sam na to kakva se slika stvorila zajedno sa kulturicom. Da je Goražde grad mladih talenata i da su ljudi napokon spremni obratiti više pažnje na njih, početi ulagati neka sredstva konačno i nekako to je nešto što bih možda izdvojila. A što se tiče dugoročne vizije, mislim, već sam to spominjala malo prije, nekako to stvaranje te scene koja će biti konstantno tu, bez potrebe da nazovimo to, da uvozimo nešto, ne znam, predstave iz Sarajeva, već da imamo našu amatersku scenu koja će to raditi konstantno i kreirati taj sadržaj, da se ne desi kao što se desilo da se smjenom generacija nastane ta neka šupljina gdje kulturni sadržaj potpuno prestaje, već da to bude nešto konstantno, da se stvori jedna velika porodica mladih ljudi koji će uvijek biti spremni da pomažu svoje zajednici, da prenose sve ono što su oni naučili toku ovih godina rada sa nama na druge mlade ljude koji nisu bili od početka tu sa nama.
Za omladinski program BH Radija 1, Hamza Hadžić.
Program, ali za svaki dan. Omladinski program BH Radija 1.
Ubistva koja se sve češće dešavaju tema su našeg narednog razgovora. Kako prepoznati nasilnika, kako žrtvu, kako u ovom vremenu ne podleći panici, te kako možemo pomoći sami sebi, otkriva nam u razgovoru Vildana Zrnanović-Hasanović, članica Društva psihologa Bosne i Hercegovine, sudski vještak iz psihologije, kolegica Amina Tulumović.
Evo, Evo na samom početku našeg razgovora sa stručne strane kažite nam šta se ovo dešava, ubistvo, odnosno femicidi su sve češća pojava, šta mi kao društvo možemo uraditi?
Jako je važno imati prave informacije. Jako je važno znati da postoje različiti faktori koji utiču na to da dođe do femicida. To znači imamo od individualnih faktora, od nekakvih relacijskih, situacijskih, do nekakvih društvenih faktora i faktora kulture. Tako da kada imamo sve te informacije, onda možemo nekako i znati, postoji određeni broj osoba koji jesu u riziku i koji zahtijevaju zaštitu od kompletnog sistema i od društva, ali velika većina nije izložena tom riziku da se tako nešto desi i njima. I zato je jako važno znati znači da postoje te karakteristike jel osobe, odnosno sad tu govorimo o nasilniku, i tu su takozvane neke osobine ličnosti, temperament, da li je zloupotrebljava, ne znam, droge ili neke druge supstance, da li ima neko duševno oboljenje, koji utiču na to da se poveća vjerovatnoća da takva osoba počini nasilje, odnosno da počini najgori oblik nasilja, to je femicid. Zatim, odnosi koji osobe imaju u svom okruženju, kad govorimo o femicidu, znači uglavnom se misli na partnerske odnose, znači femicida, uglavnom u više od nekih 70% slučajeva se odnosi na ubistvo od strane partnera ili bliskih osoba, jer u nekim situacijama to budu neki najbliži srodnici. Rijetko kad se to dešava da su to nepoznate osobe. Zatim, jako je važno imati svijest o kulturi u kojoj živimo i pokušati osvijestiti da još uvijek mi živimo u patrijarhalnom društvu, još uvijek vučemo nekakve stavove kulturološke koji smatraju da žena je ta koju muškarac treba da kontroliše i koju treba muškarac da disciplinuje, da kažemo, njeno ponašanje, da oblikuje. Zatim podjela nekakvih tih uloga. Sve je to jako značajno u nekakvom tom krajnjem ishodu. I to su neke stvari o kojima mi možemo voditi računa, imati svijest o tome i pokušati polako, jer kad mi smo svjesni problema kojeg imamo, onda ga možemo i mijenjati.
Kako se nositi u ovim situacijama, u moru negativnih vijesti, kako ostati mirne glave i ne podleći panici?
Jeste da je možda povećana svijest o tome i nekako više se o tome piše, više se obraća pažnja na te stvari. To je nešto što je, mislim, ubistva žena su se i prije dešavala i nažalost će se dešavati u nekoj našoj budućnosti. U jednakom, da kažemo, nivou ako mi ne budemo poduzeli nešto da se ta stopa smanji. Jako je važno biti svjestan svih faktora koji utiču na to da se takve pojave dešavaju i vidjeti šta svi mi možemo raditi da se tako nešto prevenira.
Evo, spomenuli ste da je bitno to prepoznavanje, ali kako prepoznati da je neko žrtva nasilja ili nasilnik?
Obično u većini slučajeva se radi o dugogodišnjem nasilju, koje na kraju eskalira do te mjere da se desi femicid. Tako da postoje znači procjene rizika. I to su osobe koje rade u policijskim službama bi trebale da imaju, da kažemo, te skale koje bi im služile da procjene rizik za svaku pojedinačnu žrtvu koja se javi njima. Ili evo socijalne službe ili jako je važno imati te nekakve parametre gdje mi ćemo procijeniti koliko je neka žrtva u riziku. Jedan od osnovnih rizika jeste to da brutalnost samog tog nasilja prije nego ono eskalira. Postojanje određene vrste, znači patologije i kod žrtve, ali i kod zlostavljača. Znači, to je jedan od faktora rizika. I ako žrtva ima duševne smetnje, kao i ovaj zlostavljač, zloupotreba psihoaktivnih supstanci. Zatim, temperament. To je jedan jako veliki riziko faktora osobe znači koje su impulzivne. Socioekonomski status. Mi smo svjesni da u našem društvu veliki broj ljudi živi na ivici siromaštva. To je jedan od rizika da se pojavi nasilje u porodici i da ono postaje sve nekako gori.
Da li se ove stvari mogu prevenirati i evo ako mogu na koji način?
Da. Ja sam malo istraživala tu temu. Mislim, nismo mi toliko da kaskamo za Evropom kao što mi mislimo. U Evropskoj uniji negdje između 2013. i 2017. godine tek oformljen, da kažemo, taj nekakav tim koji se uhvatio u koštac da se bavi femicidom, fenomenom femicida i načinima prevencije. Ono što je jako važno, što nama nedostaje, jeste istraživanje. Teško je nama, da kažemo, provesti nekakve mjere i suzbijanja i prevencije ako mi nemamo istraživanja. Mi ne znamo šta je tačno faktor koji najviše, ili faktori koji najviše doprinose do pojave ovakvih događaja ako nemamo istraživanja na tu temu. Zato je važno evo, kolege se moje i svi koji su uključeni na tu temu, da se bave malo više istraživačkim radom, da evo prepišemo taj način kako je to riješeno u zapadnim zemljama, da i mi oformimo timove koje će provesti istraživanja, da vidimo koji su to kulturološki faktori, koji su to individualni faktori, da vidimo šta je to što mi možemo uraditi, da to preveniramo, da napravimo neke kampanje vezano za izmjenu svijesti. Mislim, toliko je se pričalo o nasilju, ali nije dovoljno, nikad nije dovoljno. O tome je potrebno da se razgovara 365 dana u godini, non stop, da više se tih nekakvih edukacija, da kažemo, običnom građanstvu prezentira tehnikama vaspitavanja djece. To je, na primjer, jedna jako važna stvar. Također da se ovo što sam malo prije govorila, da se zaposle ljudi, adekvatni ljudi, da ti ljudi imaju adekvatnu podršku i ljekarsku i psihološku i svaku drugu, znači i materijalnu podršku. Znate, kad neko nije adekvatno ni plaćeno, onda šta mi možemo očekivati? Ima jako puno i sagorijevanja na poslu zbog nedovoljnog broja službenika na određenim pozicijama. To su sve nekakvi faktori koji utiču na to da se prevenira. Nabavka određenih instrumenata koji će pomoći tim službenicima da procijeni taj rizik. To ne može biti odokativna metoda. Evo ja, ne možemo mi poznavati sve naše građane. Jako je teško kad vam neko dođe da samo na osnovu nekakvog, da li on ima nekakav dosije, je li to sad dovolja nekakav znak da će ta osoba dalje da se ponaša na nekakav, da kažemo, neadekvatan način. Tako da može se to sve prevenirati, ali ako uzmemo sistematično pristupimo tom problemu i da rješavamo ga na više nivoa. Kao što sam rekla na početku, samo nasilje u porodici je jako kompleksan problem. I on ne može se samo na jednom nivou rješavati. Znači, nije dovoljno da samo te ljude koji počine nasilje, jeste jedan od faktora koji prevenira i to da se adekvatno kazni i pravovremeno kazni počinjenje, onda je manja vjerojatnoća da će to nasilje eskalirati i dovesti na kraju do femicida, najgorih oblika nasilja prema ženama, ali nije to jedini način. Moramo znači nekako krenuti da sistemski razmišljamo o tim stvarima i da uključimo i struku u rješavanje tog problema i da evo svako od nas individualno uradi šta je to do nas što mi možemo promijeniti u našoj sredini, od samog prijavljivanja, pružanja nekakve podrške komši ili prijatelju prilikom bilo kakvih životnih tegoba. Moramo malo biti više altruistični.
Vildana, hvala vam mnogo na razgovoru i izdvojenom vremenu za omladinski program BiH Radija 1 sa Vildanom Zrnanović-Hasanović, članicom Društva psihologa BiH, sudskim vještakom iz psihologije razgovarala Amina Tulumović. Bum.
politika, znači književnost, znači umjetnost, aktivizam, majkule, drakule, sve to na omladinskom programu BH Radija 1.
Grupa The Frajle je regionalna senzacija iz Novog Sada još od 2009. godine. Muzičkim stilom koji je prožet pop zvukom, swing ritmovima, panonskom melanholijom, ženskom duhovitošću, magičnim višeglasjem i originalnom interpretacijom osvaja publiku. Grupu čine Nataša Mihajlović, Jelena i Nevena Buča, kolegica Tajma Tiro Demić.
Priča ulica, nisam svetica. Da vam kažem,
15. rođendan grupe Frajle obilježen je novim albumom pod nazivom Dnevnikom duše. Jelena Buča, članica grupe Frajle, kaže da nije postojao bolji način da proslave svoj rođendan.
15 godina. Nama je u stvari 15. rođendan i eto, proslavili smo tako što je izašao album Dnevni duše i krenuli smo na turneju da proslavimo s publikom, kako drugačije. Tako da meni je lično jako drago da i prva pesma Ich liebe dich, a i ove posljednje se pevaju. To je uspjeh svakog umetnika da toliko godina trajemo i da te pesme žive, jer to nam je cilj.
Nataša Mihajlović jedna je od članica grupe Frajle. Prema njenim riječima, najbolje su kada pjevaju uživo i kada vide da publika uživa i pjeva sa njima.
Pa ja mislim da je to onako stvarno, nekad kada na primjer nemamo mnogo nastupa, onda smo mi u nekom svom balonu, radimo neke druge stvari, ali kada smo sa ljudima, mislim ono što je najvažnije za nas umetnike je da smo u kontaktu sa svojom publikom, da smo pred njima i da imamo tu privilegiju da izvodimo svoje pesme uživo. Mislim da je to najbolja stvar i kada vam to život otvori, to je stvarno blagoslov. Tako da mi imamo tu sreću da smo uživo. Najbolje, najviše volimo da pevamo uživo, volimo i studio, sve volimo, ali kada možemo svoju muziku, čujemo onako da peva, eto, pevaju hiljade i hiljade ljudi, naravno i pet ljudi i hiljade i hiljade ljudi.
Nevena Buča, treća članica grupe Frajle, ističe kako je riječ duša zapravo protkana kroz cijeli album i tako je i došao do naziva Dnevnik duše.
Pa jeste, negdje nam se ta reč provlačila i kroz sve pesme i negde ta reč duša svuda nam se nekako, mislim da to jeste negde poenta, jer pesme jesu nastale iz duše. I na albumu recimo imamo i pesmu Tamburaši, evo sad pesmu o prijateljstvu, neka život ko vino i tako dalje. Tako da jesu negde onako pesme, mi smo htjele sve ono što je nama bilo na duši, mi smo dale publici. Ima pesme koje su jako vesele, vrcave kao Bosonoga višnje, a ima pesme u koje smo i mi plakale kada smo ih pisale, kao što recimo su Tamburaši, a plače i publika sad zajedno sa nama. I to je negde ono što mi smo sve onako dale i mislim da to publika osjeti i vidi, zato je ta konekcija.
Jelena ističe da je pjesma Sarajevo doista posebna, ali da su morali napisati i pjesmu o Novom Sadu. Nevena opisuje dosadašnju turneju.
Pesma Sarajevo nije, polno je, nam je onako kao himna i stvarno je jedini grad koji, ajde Novi Sad je sad u ovim novim ruku.
Novi Sad je isto dobio pesmu.
Rekli su, vi ste napisali ste pesmu Sarajevo, niste o nama. I onda smo morali, naravno putovanja nas inspirišu, tako da eto dolazimo, uvijek je dobra atmosfera u Sarajevu.
Pa jeste, znači, ko što je Jeca rekla, u Beogradu smo mi krenuli, onda smo otišli u Makedoniju, tamo je opet koncert, Makedonci su nas dočekali, divno, stvarno onako Makedoniji bilo fenomenalno. Posle toga je bio Niš, Podgorica, Lisinski u Zagrebu, isto jedan fenomenalno koncert. Tuzla, imale smo jednu gošću na violini, međutim sada u Sarajevu imamo druge goste, bit će nam naša prijateljica Maja Sar gošća i Neno Murić, gdje ćemo zajedno, eto, otpevamo neke nama jako drage pesme. Tako da gledamo da u svakom gradu isto imamo i neke goste koji će još dodatno ovako da naprave tu goruću atmosferu.
Jeleni, Neveni i Nataši želimo mnogo sreće i uspjeha u nastavku karijere. Želimo im da ostanu svoje i nastave uveseljavati publiku, ali i da pokažu mladima da pjesma koja živi i nešto znači i da se ne vode samo brzim prolaznim trendovima. Za omladinski program BH Radija 1, Tajma Tiro Demić.
Chasing dreams, walk too far, like in 1984. Take my hand, let's get lost, like in 1984. Cold beer and blue nights, the band plays till sunrise. Yeah. Chasing dreams.
dreams walk too far, like in 1984. Take my hand, let's get lost, like in 1984. Cold beer and blue nights, the band plays till sunrise, like in 1984.
Dvadesetosmogodišnji Dušan Veletić već 15 godina se bavi boksom i svi usponi i padovi koje je doživio u svojoj karijeri su ga očvrsli i omogućili da ove godine slavi to što je vicešampion Evrope u boksu u svojoj kategoriji. Razgovor vodila Danka Zakić.
Znate kako ja sam imao tu sreću i nesreću, baš sam imao tu nekako taj teži put ove medalje do uspjeha. A nekako da se zbog težine tog puta sam nekako ja očito bio spreman za da bi se dešavalo, za bi mečeve sve. Tako da baš sam ja imao taj težak put bez trenera, sam trenirao u garaži, išao non stop u Beograd, u Zagreb, baš sam putao mnogo autom da bi imao te neke treninge, znači kako uvijek se osjećao, fali mi trener, moram da se da to znaš, malo na drugi način da vratim, pa sam išao uvijek u druge kampove, pa sam baš ono tu dao više nego što trebao i evo, danas sam bio spreman, mislim, danas taj stigao rezultat.
Pričali smo da prolaziš velike kilometre. Koliko je to uopšte naporno za jednog sportista, za mladog čovjeka?
Pa znaš, ako ja sam ti, kako moj drug kaže, svjetski čovjek. Ja sam baš jedan dan u Italiji, drugi dan u Španiji, drugi treći dan u Amerika. Baš sam ja onaj, mnogo pokretan i to je baš dobra stvar zbog boksa. Ono, učiš, vježbaš, sparingeš, baš ono... I zbog toga, mislim, najviše sam ja napravio zbog takih stvari. Ja sam prije par mjeseci, za dva mjeseca, prešao 15.000 km autom. Baš sam svaki dan išao u Beograd, pa Zagreb, pa Pula, pa sam išao u Kragovic. Baš sam imao neki meč, profesionalni meč, protiv jednog dobro borca. Bio dva puta na trećem svijetu, dva puta na olimpijadi i prvak Europe bio. I baš bio dobar meč, pa sam morao baš da se posvetim, budem spreman i na kraju isplatio, njega sam pobedio. Znači, ako ja se danas borim da bi imao sutra sporitan život. Tako da sutra moja djeca, moja porodica imala taj bolji život. Da ja se danas zato patim, krvarim, zbog toga.
Koliko si svjestan uopšte šta se ostvari u životu?
Pa, malo, još ovo meni svježe. Ja, prije 10 dana sam tako dobio medalju. I ovaj, samo kad skontaš činjenicu, cijela Evropa, koliko ima milijarde ljudi, ja sam broj 2 u boksu, u tome baš ti ono, nekako ono, nerealno, ko sanjam nekako nekad dođe.
Šta ti je to negdje ostalo upečatljivo od same kvalifikacije i samih mečeva, s obzirom davao si neke izjave, bilo je to svega i provokacija i svega, kako si uspio da ostaneš smiren i da to izvedeš na pravi način?
Pa znaš, ja boksam iz ljubavi, ja volim, idem sam da uđem, sve boksam i to je to, mislim da publika uživa, ja uživam što najbitnije u mojim mečema, tako da lagano ja to sve odradim.
Da li bi mogao da preneseš neke utiske, šta ti je ostalo uopšte upečatljivo?
Ne sve rodsko bilo.
Da.
Pa, meni je baš bilo drago što, pošto je došlo mnogo ljudi iz Bijeljine, bilo tu u Beogradu, to je Europsko, došlo mnogo ljudi iz Bijeljine, navijalo za mene, baš na to se jerak, ulaziš u ring, ulaziš u stvari da nastupaš, ulazak u ring, cijela sala, Dušan, Silni, normalno, tako nekim ima nadimak, pa Dušan, Silni, baš ono nekako ono ti, baš ne možeš tu da u ričima pišeš kakav osjećaj.
I kada smo se dogovarali kada da dođeš kod nas, kada da snimimo, mogla sam da vidim da si stalno zauzet. Čim si uopšte zauzet pripremama, treninzima ovih dana?
Znači kako je, ja imao sam prije 10 dana taj finalni Evropsko prvenstvo i nisam uopšte pauzirao, odmah sam pun gas, imam kvalifikaciju za olimpijadu, sad na Tajlandu, to počne 23. Pa nisam imao vremena da se opuštam. Odmah sam pun gas, treninz, sparinzi, pa idem opet. Beograd, Loznica, sparinzi, ovo ono.
Šta te još očekuje, kažeš, pripremaš se, koliko su uopšte drugačije pripreme u odnosu do sada?
Pa imam, generalno radim taj profi boks sam prije radio. Sad sam prešao na taj olimpijski boks amaterski i mnogo je kraći, znaš, imaš samo 3 runde, ali mora tempo da bude baš drugačiji. Pa su treninz drugačiji. I još i sparing partner, prije na njih dvojica, trojica, svima se učem ono 10 rundi. Sad moram da izaberem neko što može da mi Rita napravi, da baš ono za taj olimpijski sport. Tako malo teže sam naći sparing partnere.
Gdje je boks sada?
Gdje je boks?
Gdje se nalazi? Gdje je on sad pozicioniran?
U jednom svijetu ili kod nas?
Kod nas.
Evo, ja ti trenam u Bijeljini, ja ti u Bijeljini trenam u svojoj garaži. Eto. Ovo usta me donio, znači, trenio sam u garaži, nju svoju, u garaži, živa istina.
S obzirom da kažeš da si u Loznici u Beogradu, kakva je tamo situacija?
Pa Loznica je mnogo, mnogo jača, Loznica nije puno veći grad, Bijeljini čak ima isto oko 100.000 stanovnika. Ali on ti ima i 4 kluba bokserska, 4 kluba. A Beograd ima 25 kluba minimalno, tako da baš smo nekako u Bijeljini, baš smo i zaostali, mnogo i zaostali, baš zaostajemo što ga tiče.
Šta je to što bi volio, šta još nisi ostvario i koji su tu negde planovi, šta bi volio dalje da vidiš?
Pa šta bi volio, eto sad olimpijada, to mi je vaš cilj, to mi je želja. Pošto znam da mogu, baš sam se u Italiji stigao do finala i za jednu rundu, bukvalno za dlaku sam izgubio od Njemca prvaka Europe, prošli godišnji prvak Europe. I zlak izgubio i otišao on ide olimpijadi, ja ne idem, tako da baš mi je to krivo, pošto imao jaki žeb i sve i... Ali eto si imao srao, taj talent pa ću tu dati sve od sebi, ako Bog da, idem olimpijadu.
Koja je tvoja poruka mladima što se tiče uopšteno sporta i što se tiče boksa?
Pa ako nešto voliš, radi po truce i to je to. Padneš, ustaneš, ješ dalje, za godin, dvije, tri, pet godina isplati se na kraju. Kako mene, evo ja, boksa bavim 15 godina. Imao sam neke rezultate, sve sitno. I na kraju se sve te naše teške dane, taj truz, noj, krv, sve se to na kraju isplatilo s ovom medaljom.
I negdje je dokaz da i ako nema dovoljno uslova da se može postići.
A jeste, truz se uvijek isplati.
Let's leave the town, I'll take you out for a ride. Love me baby, put your hand in mine. We're getting lost, a thousand lights in the sky. Feels like a Malibu night. Let's leave the town, I'll take you out for a ride. Love me baby, put your hand in mine. We're getting lost, a thousand lights in the sky. Feels like a Malibu night, 'cause I found you. I found you. Let's leave the town, I'll take you out for a ride. Love me baby, put your hand in mine. We're getting lost, a thousand lights in the sky. It's like a Malibu night. Let's leave the town, I'll take you out for a ride. Love me baby, put your hand in mine. We're getting lost, a thousand lights in the sky. Feels like a Malibu night, 'cause I found you. Cause found you. Found you. Dragi slušatelji i slušalice, vi slušate omladinski program BH Radija 1.
Dragi slušaoci, došli smo do kraja još jedne uzbudljive epizode emisije Chill Zona. Slušamo se i naredne sedmice u istom terminu, a obavezno nas posjetite na društvenim mrežama omladinski program BHRT. Uživajte i dalje uz BH Radio 1.
Let's go. Gotta get the bag, well I got the wrist. No phone, don't call, yeah I'm off the grid. Lay low. Can't feel my face, I'm in this bitch. Been up 2 days, now I hit the switch. Let's go. Gotta get the bag, well I got the wrist. No phone, don't call, yeah I'm off the grid. Lay low. Switch, let's go. Gotta get the bag, well I got the wrist. No phone, don't call, yeah I'm off the grid. Lay low. Can't feel my face, I'm in this bitch. Been up 2 days, now I hit the switch, let's go.